สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ LPIC 2 Linux Professional Institute Certification Study Guide Exam 200 and Exam 202โดยคริสตินเบรสนาฮานและริชาร์ดบลัมเป็นคู่มือเตรียมสอบเชิงเทคนิคสำหรับผู้ดูแลระบบ Linux ระดับกลางถึงก้าวหน้าที่ต้องการสอบใบรับรอง LP 2ซึ่งประกอบด้วยการสอบรหัส201และ202เนื้อหามุ่งเชื่อมเป้าหมายการสอบเข้ากับงานบริหารระบบจริงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการท่องจำคำสั่งผู้อ่านจะได้ทบทวนตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรโคเนลกระบวนการบูตระบบไฟและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลไปจนถึงเครือข่ายและบริการเซิร์ฟเวอร์เช่น DNS เว็บไฟล์และอีเมลหนังสือจัดวางบทเรียนตามหัวข้อสอบพร้อมคำอธิบายตัวอย่างคำสั่งบัตรคำสำหรับทบทวนและคำถามฝึกทำจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นแผนอ่านสอบและคู่มืออ้างอิงพื้นฐานในการทำงานอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรตรวจสอบวัตถุประสงค์สอบฉบับปัจจุบันของ LPI ควบคู่กันเพราะรายละเอียดรุ่นสอบและเครื่องมือที่ใช้อาจเปลี่ยนแปลงตามเวลาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้แผนที่วัตถุประสงค์สอบเพื่อเปลี่ยนเนื้อหากว้างให้เป็นแผนเรียนที่ตรวจสอบได้เด่นเชิงโครงสร้างของหนังสือคือการผูกเนื้อหาเข้ากับวัตถุประสงค์ของ LP 2สำหรับการสอบ201และ202โดยตรงวิธีนี้สำคัญเพราะการดูแลระบบ Linux มีขอบเขตกว้างมากการอ่านจากคู่มือทั่วไปอาจทำให้ใช้เวลากับรายละเอียดที่ไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องประเมินหนังสือช่วยแยกหัวข้อออกเป็นหน่วยที่ติดตามได้เช่นโคเนลการเริ่มระบบไฟล์การจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายและบริการเครือข่ายผู้อ่านจึงสามารถระบุได้ว่าส่วนใดเป็นความรู้ที่ยังอ่อนและส่วนใดต้องฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมไม่ใช่อ่านต่อเนื่องโดยไม่มีเกณฑ์วัดผลรูปแบบคู่มือสอบยังทำให้ความรู้ถูกนำเสนอในระดับที่เหมาะกับการตอบคำถามเชิงสถานการณ์คำอธิบายของคำสั่งไฟล์กำหนดค่าและแนวคิดการทำงานจะมีประโยชน์กว่าการจำไวยากรณ์แยกส่วนข้อสอบและงานจริงต่างต้องอาศัยการเลือกเครื่องมือให้ถูกกับปัญหาบัตรคำและคำถามฝึกทำจึงมีบทบาทเป็นวงจรตรวจสอบความเข้าใจไม่ใช่เพียงส่วนเสริมผู้ใช้ควรอ่านบทหนึ่งทำแลบตามตัวอย่างแล้วใช้คำถามเพื่อค้นหาจุดบอดอย่างไรก็ตามหนังสือสะท้อนขอบเขตวัตถุประสงค์ในยุคที่จัดพิมพ์จึงควรนำรายการวัตถุประสงค์ล่าสุดของ LPI มาเทียบก่อนวางตารางสอบเสมอประเด็น2โคเนลและการเริ่มระบบคือการมอง Linux จากชั้นควบคุมสู่การกู้คืนเมื่อบูตผิดพลาดส่วนที่ว่าด้วยเคอร์เนลและการเริ่มระบบวางรากฐานให้ผู้อ่านเข้าใจว่าระบบ Linux ไม่ได้เริ่มทำงานจากคำสั่งระดับผู้ใช้ทันทีแต่ผ่านลำดับของเฟิร์มแวร์ตัวบูตโหลดเดอร์โคเนลระบบเริ่มต้นและบริการต่างๆต่างหนังสือครอบคลุมองค์ประกอบของเคอร์เนลการคอมไพล์เคอร์เนลการจัดการขณะทำงานและการแก้ปัญหาความรู้เหล่านี้มีคุณค่าเมื่อฮาร์ดแวร์ไม่ถูกตรวจพบโมดูลทำงานไม่ตรงความต้องการหรือพารามิเตอร์บูตทำให้ระบบไม่ขึ้นการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเคอร์เนลโมดูลและระบบไฟล์เริ่มต้นช่วยให้การวินิจฉัยมีลำดับแทนการลองแก้ไขแบบสุ่มหัวข้อการปรับแต่งการเริ่มระบบและการกู้คืนระบบขยายมุมมองจากการติดตั้งให้ใช้งานได้ไปสู่การรับมือเหตุขัดข้องจริงผู้อ่านต้องเห็นความต่างระหว่างการตั้งค่าบริการให้เริ่มอัตโนมัติการเข้าสู่โหมดกู้คืนและการแก้ปัญหาบูตโหลดเดอร์รวมถึงแนวคิดของรับรุ่นต่างๆการจัดลำดับเช่นนี้ทำให้เข้าใจว่าความผิดพลาดอาจอยู่คนละชั้นแม้อาการภายนอกจะเหมือนกันเครื่องบูตไม่สำเร็จประโยชน์ของบทนี้จึงไม่ได้มีแค่ตอบข้อสอบแต่คือการสร้างกรอบคิดสำหรับแยกอาการตรวจบันทึกเหตุการณ์เลือกสภาพแวดล้อมกู้คืนและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงระบบระดับแกนกลางประเด็น3ระบบไฟเรทและ LVM เชื่อมความจุความต่อเนื่องของบริการและการควบคุมสิทธิอุปกรณ์หนังสือให้พื้นที่สำคัญกับระบบไฟและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งเป็นแกนของงานผู้ดูแลระบบระดับ LP 2เนื้อหาไม่ได้มองดิสเป็นเพียงพื้นที่ว่างแต่เชื่อมการใช้งานระบบไฟการบำรุงรักษาการสร้างระบบไฟล์และตัวเลือกการเมาส์เข้ากับความน่าเชื่อถือของบริการผู้ดูแลที่เข้าใจส่วนนี้ต้องแปลอาการอย่างพื้นที่เต็มเมาส์ไม่ได้หรือข้อมูลเสียหายให้กลายเป็นขั้นตอนตรวจสอบที่เหมาะสมเช่นแยกปัญหาระหว่างพาร์ติชันระบบไฟล์จุดเมาส์จุดเมาส์และสิทธิการเข้าถึงการรู้ผลของตัวเลือกเมาส์ยังช่วยสมดุลระหว่างความสะดวกประสิทธิภาพและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยระดับที่ซับซ้อนขึ้นคือ Rate และ Logical Volume Manager หรือ LVM ซึ่งตอบโจทย์คนละด้าน Rate เกี่ยวข้องกับการจัดวางข้อมูลข้ามอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความทนทานหรือประสิทธิภาพตามรูปแบบที่เลือกส่วน LVM ทำให้การจัดสรรพื้นที่มีความยืดหยุ่นกว่าการกำหนด Partition แบบตายตัว หนังสือจึงเหมาะกับการทำความเข้าใจลำดับชั้นของอุปกรณ์จัดเก็บไม่ใช่จำชื่อคำสั่งเพียงอย่างเดียวผู้อ่านควรฝึกในเครื่องเสมือนโดยสร้างดิสก์จำลองทำวอลลุ่มเมาส์ขยายพื้นที่สังเกตผลเมื่อกำหนดค่าผิดการฝึกเช่นนี้ทำให้เห็นว่าการปรับพื้นที่ภายหลังมีเงื่อนไขและการมีระบบสำรองข้อมูลยังจำเป็นแม้จะใช้เรทหรือ LVM แล้วก็ตามประเด็น4จากเครือข่ายพื้นฐานสู่ DNS เว็บไฟล์และอีเมลเซิร์ฟเวอร์ในฐานะบริการที่พึ่งพากันขอบเขตการสอบ202ทำให้หนังสือขยับจากการดูแลเครื่องเดียวไปสู่การให้บริการแก่ผู้ใช้และเครื่องอื่นบนเครือข่ายหัวข้อ DNS เว็บเซิร์ฟเวอร์บริการถ่ายโอนไฟล์บริการไฟล์และอีเมลแสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลระบบต้องเข้าใจทั้งบทบาทของเดมอนการกำหนดค่าการเริ่มและตรวจสอบบริการตลอดจนผลของบริการหนึ่งต่ออีกบริการหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนคือ DNS ไม่ใช่แค่การแปลงชื่อเป็นหมายเลข IP แต่เกี่ยวข้องกับการทำงานแบบ Authoritative การตอบแบบ Recursive การ Cache และการบันทึกเหตุการณ์การตั้งค่าผิดเพียงส่วนเดียวอาจทำให้การเข้าถึงเว็บหรือการส่งอีเมลล้มเหลวแม้เซิร์ฟเวอร์ปลายทางยังทำงานปกติคุณค่าของการรวมบริการเหล่านี้ไว้ในเล่มเดียวช่วยให้ผู้อ่านมองระบบเป็นชุดความสัมพันธ์แทนการเรียน Apache Bindsamba NFS หรือบริการอีเมลแบบแยกขาดกันบริการเว็บต้องอาศัยเครือข่ายและชื่อโฮสต์ที่ถูกต้องบริการไฟล์ต้องตัดสินใจเรื่องการยืนยันตัวตนและสิทธิ์ส่วนอีเมลต้องแยกความเข้าใจระหว่างการส่งการรับและการเข้าถึงกล่องจดหมายหนังสือจึงสนับสนุนการคิดแบบวิเคราะห์เส้นทางบริการตั้งแต่ชื่อโดเมนพอร์ตกระบวนการที่รันอยู่ไฟล์กำหนดค่าจนถึงบันทึกเหตุการณ์สำหรับการใช้จริงควรสร้างแลบที่แยกเครื่องไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อและพิสูจน์ผลการตั้งค่าจากมุมมองผู้ใช้ประเด็นสุดท้ายความปลอดภัยและการแก้ปัญหาทำให้การตั้งค่าบริการกลายเป็นการบริหารระบบที่รับผิดชอบหนังสือไม่ได้เสนอการทำให้บริการใช้งานได้เป็นจุดจบแต่เชื่อมหัวข้อบริการเข้ากับความปลอดภัยของระบบแนวทางนี้เหมาะกับ LPIC 2เพราะผู้ดูแลไม่อาจแยกการตั้งค่าเครือข่ายออกจากการควบคุมการเข้าถึงได้หัวข้อด้านความปลอดภัยครอบคลุมการกำหนดค่าเราเตอร์และประเด็นการป้องกันระบบในระดับที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์สอบแก่นสำคัญคือการลดขอบเขตการเปิดเผยบริการตรวจสอบว่าใครเข้าถึงอะไรได้และรักษาความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลังการเปิดเดมอนโดยใช้ค่าปริยายอาจทำให้ระบบตอบสนองได้รวดเร็วแต่ไม่ใช่หลักฐานว่าการกำหนดค่านั้นเหมาะกับสภาพแวดล้อมจริงๆในเชิงวิธีทำงานหนังสือมีประโยชน์เมื่อใช้ร่วมกับนิสัยการตรวจสอบอย่างเป็นระบบผู้ดูแลควรยืนยันสถานะบริการตรวจสอบพอร์ตที่เปิดอยู่อ่านบันทึกเหตุการณ์ทดสอบจากฝั่งไคลเอนต์และทบทวนสิทธิ์หลังปรับค่าการทำเช่นนี้ช่วยแยกความผิดพลาดระหว่างปัญหาเครือข่ายปัญหาชื่อโดเมนปัญหาการยืนยันตัวตนและนโยบายการเข้าถึงได้ชัดเจนขึ้นหนังสือยังทำให้เห็นว่าการสื่อสารเรื่องปัญหาระบบกับผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานไม่ใช่เรื่องรองแม้เครื่องมือและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยปัจจุบันจะพัฒนาไปมากผู้อ่านยังใช้กรอบของหนังสือได้ดีหากนำไปปรับกับระบบปฏิบัติการรุ่นบริการและนโยบายองค์กรที่ใช้งานอยู่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานระดับ LPIC 1หรือมีประสบการณ์ใช้ Linux อยู่แล้วและต้องการยกระดับจากการดูแลเครื่องเดียวไปสู่การบริหารระบบและบริการในเครือข่ายขนาดเล็กถึงกลางผู้ดูแลระบบผู้ปฏิบัติงานโครงสร้างพื้นฐานผู้เรียนสายเครือข่ายที่ต้องดูแลเซิร์ฟเวอร์และผู้เตรียมสอบ LPIC 2จะได้ประโยชน์จากการจัดเนื้อหาตามวัตถุประสงค์สอบพร้อมตัวอย่างคำถามฝึกทำและบัตรคำซึ่งช่วยเปลี่ยนหัวข้อจำนวนมากให้เป็นแผนทบทวนที่เป็นระบบจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากคู่มือคำสั่ง Linux ทั่วไปคือการเชื่อมหลายชั้นของงานดูแลระบบไว้ในเส้นทางเดียวตั้งแต่เคอร์เนลและการบูตไปจนถึงพื้นที่จัดเก็บ DNS เว็บบริการไฟล์อีเมลเพื่อความปลอดภัยผู้อ่านจึงไม่ได้เพียงรู้ว่าคำสั่งใดใช้ทำอะไรแต่เห็นเหตุผลว่าทำไมการตั้งค่าระบบไฟการแก้ปัญหาการบูตหรือการตั้ง DNS จึงส่งผลต่อความต่อเนื่องของบริการอย่างไรก็ตามผู้ใช้ควรมองหนังสือเป็นรากฐานเชิงวัตถุประสงค์ไม่ใช่แหล่งเดียวสำหรับสอบในปัจจุบันเพราะรุ่นของข้อสอบและเทคโนโลยีอาจเปลี่ยนไปการเทียบกับวัตถุประสงค์ล่าสุดของ LPI และการทำแลบจริงจะช่วยเติมช่องว่างนี้ได้ดีสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งกรอบอ่านสอบและความเข้าใจงานปฏิบัติเล่มนี้ยังมีตำแหน่งชัดเจนในหมวดคู่มือรับรองวิชาชีพ Linux หากคุณต้องการสนับสนุนคริสตินเบรสนาฮานคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่